Turpinām sekot Dobelē notikušās traģēdijas izmeklēšanai. Ziņa, ka kādā dzīvoklī Dobelē atrasti visticamāk no narkotiku pārdozēšanas miruši laulātie 50 gadus vecs vīrietis un 23 gadus vecs sieviete un 9 mēnešus vecs zīdaiņa līķis, atrasti arī vēl dzīvi 3, 4 un 5 gadus vecs bērni, kuri smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, šokēja nevienu vien. Policija gan norāda uz līdzcilvēku vienaldzību, kas nav pamanījuši notiekošo. Savukārt pašvaldības dienesti stāsta, ka iepriekš nekas neesot liecinājis, ka ģimenei būtu problēmas. Dobelē atrodas mūsu korespondente Laura Dzērve, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Laura!
Sveicināti!
Ko tev šodien izdevās noskaidrot?
Jā, es šobrīd atrodos Dobelē un meklēju atbildes uz jautājumiem, kurus arī uzdod cilvēki satiktie aptaujātie Dobeles ielās, proti, kā tas varēja notikt un kā varēja gadīties, ka neviens, ne dienesti, ne arī cilvēki nepamanīja, ka veselu nedēļu mazi bērni, trīs mazi bērni, četri pat ir dzīvojuši kopā dzīvoklī, kurā ir miruši vecāki un arī mazā māsiņa 9 mēnešus vecā. Tātad esmu šobrīd arī pie šīs mājas. Mājā ir 9 dzīvokļi, šī māja atrodas pašā Dobeles centrā. Dažs 100 metru attālumā ir Dobeles pašvaldība, lielveikals, arī dzen valsts policija, nelaimes laikā šajā nedēļā, cik var saprast, Luks ir bijis atvērts. Līdz ar to, protams, šie jautājumi rodas. Pirmā, ko es satiku pie šīs mājas, bija bojā gaišā sievietes māte, bērnu vecmāmiņa, kur te tīrīja sniegu. Un viņa sacīja, ka jā, viņa dzīvo šajā mājā arī dzen, tajā pat stāvā, kur notika nelaime, bet nelaimes laikā viņa savā dzīvoklī neatradās, jo ciemojās pie radiem laukos. Līdz ar to vienīgais kontakts bija sazvanīšanās. Pēdējo reizi ar ģimeni sazvanījusies viņa 26. Visticamāk decembrī pēc viņa stāstītā atbildējusi ir vecākā meitiņa, 5 gadus vecā, ar kuru runājusi un no kuras sacītā izrietējas, ka viss ir kārtībā, prasījusi, kur mamma, tēts, vecmāmiņa, un viņa atbildējusi, ka abi vecāki guļ. Bija doma, ka arī meita pievienosies braucienam uz laukiem kādā brīdī, taču uz laukiem viņa neatbrauca. Vecmāmiņa sākas nojaust, ka varbūt ir notikusi kāda nelaime, un nedēļa pēc zvana, jā, viņa ieradās šajā vietā, šajā mājā un atklāja, ka durvis ir slēgtas, loks ir atvērts, bērnu raudas viņa nesot dzirdējusi, bet viņa ir sarunājusies ar vecāko meitu cauri, mazmeita cauri durvīm, un mazmeita ir sacījusi, ka vecāki joprojām guļot un nevar sakot, izsaukt ir dienesti, ugunsdzēsēji iekļuva šajā mājā pūtrā stāvu logu, izmantojot kāpnes. Arī policija šeit bija, un šī nelaime visa atklājās. Mājā dzīvo vēl arī vismaz 8 dzīvokļos. Ir vēl 8 dzīvokļi, un lielākajā daļā dzīvo arī kaimiņi šobrīd. Ir vairāk cilvēki, kas šeit ir ar veselības problēmām, kas ir ļoti maskustīgi un dzīves vietu un pat dzīvoklī reti, kad pamet, kā es arī sapratu, runājot ar cilvēkiem tieši līdzās dzīvokļi, kurā notika nelaime. Arī dzīvo Sirma kundze, kura esot bijusi aizdomīga, kā viņa teica, jo viņa ir pamanījusi, ka koridorā jau visu nedēļu netiek iznesti atkritumi kopīgajā atkritumu tvertnē no blakus esošā dzīvokļa, ka kaķis bļāja, kuru kaimiņi bija solījusi tajā nedēļā barot, līdz ar to bija saprotams, ka kaut kas nav kārtībā. Bērni nesot raudājuši, viņi dzirdējuši bērnu sarunājumies pēc viņas sacītā, un kaimiņi arī sacīja, ka viņa esot zvanījusi uz policiju. Pēc viņas teiktā tas esot bijis uzreiz pēc Ziemassvētkiem dienā. Policija bija arī pašvaldības policijā, viņa noliec, ka būtu kāda informācija saņemta. Līdz ar to tas būtu aspekts, kas noteikti būtu jāprecizē, jo es vēl runāju ar vēl vienu kaimiņu tajā pat stāvā, kur no savu dzīvokļu faktiski vispār veselības problēmu daļa neiziet. Viņa sacīja, ka par to, ka policija būtu braukus pēc Ziemassvētkiem, viņa neatcerējās. Tālāk, vēl arī, protams, dienesta atbildība. Viesojos arī pašvaldības iestādēs, runāju ar dienestiem. Kāpēc runāju? Tāpēc, ka vakardien valsts policija, institūzes policijas priekšnieks pateica, ka, protams, ģimene bija nelabvēlīga šādas vārdas. jo ģimenē septembrī esot bijis incidents, pēc kura vīrs ir šķirts no ģimenes uz laiku, pēc tam ģimene atkal ir salabusi par problēmām ģimenē sievietes māte daudz neko nestāstīja. Viņa teica, ka ģimene dzīvoja diezgan draudzīgi, izņemot atsevišķus nesaskaņas, kas kādreiz ir bijušas. Pret bērniem ļoti labi attiekušies un par narkotiku problēmu. Viņa vien zināja teikt, ka jā, ka vīrietim tāda esot bijusi, bet viņas meitai pilnīgi noteikti tāda nav bijusi. Un arī kaimiņa apstiprināja, ka ne. Sociālajā dienestā savukārt es uzzināju, jā, ka šī ģimene ir saņēmusi materiālo atbalstu no pašvaldības un arī dzen izmantojusi pašvaldības piedāvātas pakalpojumus, piemēram, apmeklējusi dažādas nodarbības arī ģimenēm. Labi sadarbojusies, bērni esot apmeklējuši bērnu dārzu, vīrietis ir strādājis, jā, sieviete bija bērnu kopšanas atvaļinājumā. Nu, viņa to dienests ģimeni vērtēja kā zema riska ģimeni, līdz ar to nekāda pamata nesot bijis ziņot bāriņtiesai, ka, teiksim, būtu jāizskata kāds jautājums par aprūpes tiesībām. Arī policija. Bāriņtiesē pēc šī incidenta septembrī bāriņti neko nav ziņojis par problēmām ģimenē. Līdz ar to arī bāriņtiesa uzdevībā šī ģimene nenonāca. Tagad bāriņtiesa izskata jautājumu par to, kas notiks ar trīs ģimenes bērniem. Pēc bāriņtiesa priekšsēdētājas sacītā ir cilvēki atrasti ģimenei, kas varētu būt aizbildņi.